Moldovei.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Vitalie Condraschi.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri 16 februarie a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile acestei zile.
Deciziile Curții Supreme vor putea fi contestate la Curtea Constituțională. Acest amendament constituțional a fost aprobat astăzi de guvern.
Din probleme organizatorice sau lipsă de voință politică, mulți, foarte mulți moldoveni din străinătate nu vor putea vota pe 6 martie.
Relația privilegiată Rusia-NATO pierde din substanță.
În timp ce dialogul Rusia-Georgia intră aproape într-o criză.
Și piața publicațiilor culturale, analizată de Dumitru Crudu.
Începem cu un buletin de știri, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Directorul Agenției Centrale de Informații CIA din Statele Unite, Porter Gross, a declarat în Comitetul pentru Serviciile de Informații din Senat că guvernul american rămâne îngrijorat în legătură cu activitățile nucleare ale Iranului, țară acuzată că sprijină organizații teroriste. Porter Gross. We're more concerned about the dual use nature of the technology. Ne îngrijorează mai tare natura dublă a tehnologiei care poate fi folosită și pentru obținerea armelor nucleare. Iranul nu dă dovadă de transparență în programul său nuclear și, în paralel, sporește eforturile pentru construcția rachetelor balistice cu rază lungă de acțiune. Șeful CIA a spus că Iranul are legături solide cu grupări militante și rămâne un stat care sprijină terorismul și oferă protecție unor membri importanți din Al-Qaeda. Fostul premier libanez Rafik al-Hariri, ucis luni într-un atentat cu mașina capcană, a fost înmormântat astăzi într-o moschee din Beirut, la funeralii participând zeci de mii de oameni, mulți dintre ei scandând lozinci împotriva Siriei, țară acuzată de unii libanezi de implicare în atentat. Familia lui Hariri a respins participarea la funeralii a mai multor membri ai cabinetului libanez sprijinit de către Damasc. Siria, care a condamnat atentatul, se confruntă cu puternice presiuni internaționale venind mai ales din partea Statelor Unite și Franței, de a-și retrage din Liban prezența militară de aproximativ 14.000 de oameni. Președintele francez Jacques Chirac s-a aflat azi la Beirut pentru a exprima condoleanțe familiei fostului premier Rafik al-Hariri, cu care întreținuse o relație apropiată de prietenie. Primul ministru sirian, Mohammad Naji Otri, a declarat la Teheran, după discuții cu oficialități iraniene, că Siria și Iranul trebuie să facă front comun împotriva unor amenințări din afară, iar vicepreședintele iranian, Mohammad Reza Aref, a răspuns că țara sa este gata să acorde Siriei tot sprijinul pentru a combate asemenea amenințări. Ministerul rus al apărării a confirmat că negociază livrarea către Siria a unor sisteme de rachete antiaeriene tip Streleț. Israelul și Statele Unite se pronunțaseră împotriva tranzacției, exprimând îngrijorări că unele rachete ar putea ajunge pe mâna organizațiilor teroriste. Protocolul de la Kyoto, care urmărește încetinirea procesului de încălzire globală, a intrat în vigoare de astăzi. Țările industrializate urmând să reducă substanțial emisiile de gaze cu efect de seră până în anul 2012. Protocolul a fost ratificat de 141 de state, însă doar 34 din ele, în principal Rusia, Japonia și țările din Uniunea Europeană, au în prezent emisii de gaze peste limitele prevăzute de acord. Protocolul de la Kyoto nu este semnat și de Statele Unite, una dintre principalele țări industrializate. Primul ministru ucrainean Yulia Timoshenko a declarat că noul cabinet de la Kiev planifică să revizuiască aproximativ 3.000 de contracte de privatizare controversate încheiate de fostele guverne. Timoshenko a spus că executivul își coordonează acțiunile cu Procuratura Generală. Va fi întocmit câte un plan de acțiune precis pentru fiecare întreprindere unde procuratura a descoperit ilegalități și toate nelegiuirile cu proprietățile statului vor fi oprite. Pe calea justiției, respectând întocmai legea, vom reîntoarce statului ceea ce a ajuns să fie deținut ilegal de persoane care nu au mâinile curate, a spus șefa guvernului de la Kiev, care declarase combaterea corupției drept una din priorități. Primul ministru român, Călin Popescu-Tăriceanu, a discutat la telefon cu omologul său ucrainean, Iulia Timoșenko, invitându-o să facă o vizită oficială la București, invitație care a și fost acceptată. Potrivit unui comunicat de presă a executivului român, cei doi au căzut de acord, cităm, asupra oportunității pe care o au cele două guverne de a reconstrui relația dintre România și Ucraina pe baze noi, moderne, pragmatice și europene după schimbările politice de la Kiev.
În acest moment, cetățenii moldoveni au adresat, se pare, peste 1000 de plângeri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, din care a fost admise 88.
O decizie luată astăzi de guvernul de la Chișinău ar putea mări șansele unei rezolvări pozitive, ar putea reduce timpul în care este dată o decizie finală sau ar putea, din contră, limita accesul moldovenilor la CEDO.
Este vorba despre hotărârea guvernului de a modifica legea fundamentală, astfel încât moldovenii să poată contesta la Curtea Constituțională deciziile Curții Supreme de Justiție. Ina Corețchi relatează.
Modificările la Constituție aprobate astăzi de guvern nu vor împiedica cetățenii nemulțumiți de deciziile instanțelor naționale de judecată să apeleze la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. După cum a declarat în cadrul ședinței de astăzi a executivului, ministrul Justiției Victoria Iftodi, înainte de a recurge la instanța de la Strasburg, cetățenii vor trebui să sesizeze Curtea Constituțională, care va analiza cazurile lor din punct de vedere al respectării drepturilor omului. Decizia Curții Constituționale va fi considerată decizie internă definitivă. Pentru a intra în vigoare, modificările la legea supremă aprobate astăzi de guvern trebuie să fie adoptate de Parlament. Autorii acestei inițiative consideră că noua procedură va duce la micșorarea numărului de plângeri adresate de cetățenii moldoveni Curții Europene, instituție care a recomandat anterior aplicarea unui mecanism național de control asupra respectării drepturilor omului. Experții în problemele drepturilor omului consideră că aplicarea acestui mecanism, care este o practică internațională, este un pas bun, exprimând totodată și anumite rezerve. Președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului de la Chișinău, Ștefan Urâitu.
Îmi spun temerea că să nu se întâmple așa, încât această procedură va tărăgăna soluționarea cauzelor la Curtea Europeană. Frica noastră este că oferirea unor drepturi Curții Constituționale în această privință va reduce echitatea, adică în loc de o casă care a fost expropriată, se restituie doar 100 de lei acum și se consideră că asta este echitabil, mă tem că să nu fie practica aceasta aplicată, adică să facem un fel de CEDO domestic care va aplica aceleași standarde care le aplică și alte instanțe. Și atunci numărul de plângeri la CEDO nu va fi mai mic, însă probabilitatea de a câștiga acestea va fi mai mică. Și mă tem că anume acest scop este urmărit să micșoreze șansele persoanelor care depun plângeri la CEDO de a primi o compensație echitabilă.
În opinia lui Ștefan Urâitu, abilitarea Curții Constituționale cu funcția de a verifica respectarea drepturilor omului ar fi o recunoaștere a insuccesului reformei judecătorești aplicate de actuala guvernare. Pentru prima dată, inițiativa de a abilita Curtea Constituțională cu examinarea cazurilor înainte ca acestea să ajungă la instanța de la Strasburg a formulat-o șeful statului acum 7 luni. Recent, Vladimir Voronin a mai propus ca judecătorii cărora le revine responsabilitatea pentru procesele pierdute de stat la CEDO să fie sancționați. În opinia mai multor experți, această măsură ar putea fi ineficientă sau chiar contraproductivă, întrucât un număr foarte mic de dosare au fost pierdute din cauza unor decizii incorrecte ale instanțelor. Problema cea mare, însă, după cum recunosc și oficialitățile, este neexecutarea deciziilor judecătorești, numărul cărora depășește în prezent 75.000. Potrivit datelor Ministerului Justiției, până în prezent, cetățenii moldoveni au depus la CEDO 1500 de cereri, dintre care 88 au fost admise, iar în 12 cazuri, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului s-a pronunțat deja. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Prima ședință de judecată pe fond în dosarele celor 5 funcționari de la primăria Chișinău a fost amânată până pe 22 februarie. Motivul, unul dintre reținuți arestat în luna ianuarie, nu a reușit să ia cunoștință de dosarele în care este vizat. Dar s-ar putea ca cei 5 să fie totuși judecați în libertate, relatează Elena Cioina.
Cei cinci inculpați sunt secretarul Consiliului Municipal Chișinău, Vladimir Șarban, fostul viceprimar Ion Paladi, șeful Departamentului Arhitectură, Vladimir Modârcă, directorul adjunct al Direcției Funciare, Alexei Cevanenco, și șeful Direcției Control, Regim Urban, Gheorghe Răilean. Toți inculpații sunt acuzați de abuz de serviciu, precum și de tranzacții cu terenuri, în urma cărora, potrivit anchetatorilor, statului i s-ar fi adus un prejudiciu important. Examinarea dosarelor s-a desfășurat la judecătoria sectorului Centru. Avocații celor cinci reținuți au acuzat instanța că nu asigură dreptul de a avea întrevederi confidențiale cu clienților pentru a-și putea coordona acțiunile de mai departe. Iată ce spune avocatul lui Vladimir Modârcă, Vasile Râhlea.
Săptămâna trecută am avut o întrevedere cu domnul Modârcă, la care, tot prin ecran dublu de sticlă, și domnul Modârcă, chipul în mod confidențial, mi-a dat indicație să ridic niște documente în confirmarea nevinovăției lui. Când m-am prezentat în organizația respectivă pentru a cere documentele, s-a stabilit că documentele acestea au fost ridicate de către colaboratorii centrului, anume după întrevedere care am avut cu domnul Modârcă.
Din acest motiv, avocat au solicitat instanței ca funcționarii să fie cercetați în stare de libertate, argumentând că ei nu prezintă pericol pentru societate. În plus, au spus avocații, mai multe persoane juridice, precum și câteva publicații periodice din Chișinău, au consimțit să garanteze prin autoritatea lor, în condițiile cerute de lege, faptul că persoanele cercetate penal se vor prezenta imediat când vor fi citate de organul de urmărire penală sau de instanța de judecată, precum și că vor îndeplini oricare alte obligații procesuale. Iată ce a decis instanța de judecată. Avocatul lui Vladimir Șarban, Nicolae Ursu.
Astăzi, instanța sectorului Centru a adoptat o încheiere prin care a propus persoanele care vor să depui cu acțiune instanței în sumă respectiv 400 de unități convenționale și demersul de a fi eliberat persoana respectivă Șarban va fi soluționată data viitoare. În cazul celorlalți inculpați, Paladi a rămas tot așa, dacă va fi depus sumele respective, s-a soluționat. Dar respectiv Cebanenco și Raelian a fost respins. Pozitiv, negativ, încă nu este nicio soluție până la sfârșit. Nu e clar.
Totodată, avocații celor cinci inculpați au solicitat pentru a treia oară în acest proces să fie schimbat președintele completului de judecată, Lilia Vasilevici, care este și președinte al judecătoriei Centru, afirmând că au dubii față de obiectivitatea ei în examinarea dosarelor. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Pe listele Partidului Comuniștilor, președintele Voronin,
un social-democrat condus de Ion Mușuc a trecut în
Ieroșca, Partidul Popular Creștin-Democrat va urma
exemplul colegilor noștri din Georgia și Ucraina,
programului Moldovei Democrate, Serafim Urechean.
Nu vom participa la o coaliție cu comuniști, este exclus.
Alegeri 2005. Informații, analize, opinii la Radio Europa Liberă.
Comisia Electorală Centrală a acreditat 1000 de observatori locali din partea Ligii pentru apărarea drepturilor omului din Moldova. Potrivit reprezentantei LADO, Ligii pentru apărarea drepturilor omului, citată de agenția AP Flux, până la alegerile generale din 6 martie, vor mai fi acreditați 1000 de observatori. LADOM speră să acopere astfel toate secțiile de votare. Cetățenii moldoveni cu drept de vot aflați în străinătate vor putea vota la misiunile diplomatice și la consulatele Republicii Moldova. Despre cât este vorba, Departamentul Statistică și Sociologie, citat de agenția Basapres, estimează numărul cetățenilor moldoveni plecați peste hotare la 367.000. Această cifră a fost calculată în baza rezultatelor preliminare ale recensământului populației, în baza informațiilor obținute din alte cercetări statistice și din evidența curentă a populației.
Revenind la decizia CEC, Comisia Electorală Centrală a decis că în toate reprezentanțele diplomatice moldovene să fie deschise centre de votare, urmând ca funcționarii acestora să întocmească în cât mai scurt timp listele cu alegători. În baza lor vor fi trimise buletinele de vot, o prevedere ce ar putea însă crea probleme.
Secțiile de votare vor funcționa între orele 7 și 21, iar procesul va fi urmărit de observatori străini, de jurnaliști acreditați și de reprezentanți ai concurenților electorali. Moldovenii aflați în străinătate vor putea vota în baza pașaportului, a buletinului de identitate sau a titlului de călătorie. Despre votul moldovenilor din străinătate, mai multe informații de la Radu Benea.
Comisia Electorală Centrală recunoaște că există probleme foarte mari legate de votarea cetățenilor moldoveni aflați peste hotare, însă afirmă că a făcut tot posibilul pentru a garanta dreptul lor la vot în condițiile în care i-a permis actuala legislație. CEC admite că sute de mii de moldoveni aflați în mod legal sau ilegal peste hotare nu vor putea participa la alegeri pentru această stare de lucruri, existând, potrivit acesteia, mai multe explicații. În primul rând, legislația prevede deschiderea secțiilor de votare doar la misiunile diplomatice. Membrul CEC, Mihai Poalelungi.
Conform codului, secțiile de votare pot fi deschise în afara hotarilor țării numai pe lângă ambasade sau oficii consulare. Deci, Comisia Electorală Centrală nu poate să modifice această lege. Și cu mare stimă față de cetățenii noștri care lucrează destul de greu și desigur la negru peste hotare, nu este cu ținut de competența Comisiei Electorale Centrale să modifice legislația în cauză. De ce rămâne numai să-i rugăm ca să meargă la oficiile consulare sau ambasadele noastre din afara hotarilor țării, să se înregistreze și să voteze aceste secții.
Comisia Electorală Centrală a decis deocamdată să deschide numai 23 de secții de votare în străinătate. Printre acestea se numără și câteva secții suplimentare în localități populate compact de cetățeni moldoveni. CEC susține că nu poate deschide un număr mai mare de secții suplimentare, întrucât misiunile diplomatice moldovene nu dispun nici de resurse umane, nici de mijloace financiare suficiente. De la bugetul de stat au fost alocate doar 300 de mii de lei pentru votarea în străinătate, sumă care acoperă cheltuielile strict necesare. O problemă serioasă, potrivit membrilor CEC, va fi expedierea buletinilor de vot prin curier sau poșta diplomatică și asigurarea securității lor, mai ales că buletinele sunt tipărite numai cu 3 zile înainte de scrutin. O altă problemă la fel de serioasă este informarea cetățenilor și alcătuirea listelor de alegători. Pentru a putea să voteze, cetățenii moldoveni aflați peste hotare vor trebui să anunțe din timp misiunile diplomatice despre participarea lor pentru a putea fi înscriși în listele de alegători. Comisia Electorală Centrală va expedia doar un anumit număr de buletine în baza acestor liste primite de la ambasade și consulate. Nu este clar deocamdată dacă cei care nu-și vor anunța din timp prezența vor putea fi trecuți pe liste suplimentare, dat fiind numărul limitat de buletine de vot. Mai multe organizații neguvernamentale susțin că toate aceste situații neplăcute puteau fi evitate dacă Parlamentul modifica din timp legislația electorală, astfel încât la alegeri să fi putut participa nestingherit și sutele de mii de moldoveni aflați peste hotare, pentru aceasta aplicându-se sistemul de vot prin poșta electronică sau prin corespondență. Iată ce spune președintele organizației ADEPT, specializată de mai mulți ani în monitorizarea alegerilor, Igor Boțan.
Parlamentul era conștient de această problemă, dovadă fiind votarea în luna iulie a Convenției CSI privind standardele unor alegeri libere și corecte. În mod deliberat nu au fost ratificate articolul 3 și 4 aliniate speciale care se referă la votul peste hotare. Deci erau conștienți de această situație și menționam anterior că pentru prima oară cu ocazia Zilei Independenței, la 27 august 2004, șeful statului s-a adresat către cetățenii Republicii Moldova peste hotare, punând în evidență numărul foarte mare impunător a acestor cetățeni.
La aceste acuzații, răspunsul Comisiei Electorale Centrale, ca și cel al majorității parlamentare comuniste, a fost scurt, și anume că autoritățile moldovene s-au condus de o recomandare a Comisiei de la Veneția de a nu modifica legea electorală cu cel puțin un an înainte și după alegeri. Amintim că, din același motiv, majoritatea parlamentară a respins mai multe inițiative legislative ale deputaților din opoziție, care au cerut modificarea codului electoral în sensul facilitării votului moldovenilor aflați în străinătate. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Radu Benea. Și încă câteva informații despre moldovenii care lucrează în străinătate și ponderea lor economică, nu politică. Banca Națională, citată de agenția Basa Press, a informat că anul trecut veniturile acestora au fost estimate la 475 de milioane de dolari, în creștere cu peste 43% față de anul 2003. Potrivit Băncii Naționale, veniturile moldovenilor din străinătate rămân, citez, una dintre cele mai importante surse de intrări de mijloace financiare în țară.
Experți locali evaluează, mă iertați, transferurile moldovenilor care muncesc în străinătate la circa 600 de milioane de dolari. Se speculează că cifra ar putea chiar fi de 1 miliard.
Și încă o informație la capitolul muncă în străinătate. Anul acesta, 2000 de moldoveni vor putea pleca legal la muncă în Italia, cu 500 mai mulți decât anul trecut. Cota stabilită de guvernul de la Roma a fost anunțată astăzi de Departamentul Migrațiune al Republicii Moldova.
Alegeri corecte presupun alegători bine informați. Un loc comun între timp, dar care merită repetat pentru că în multe cazuri s-a dovedit să fie cheia succesului alegerilor. Iar în acest context, presa joacă un rol central, motiv pentru care este urmărită cu atenție de Comisia Electorală Centrală, de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, de o mulțime de organizații neguvernamentale, unele reunite în Coaliția 2005, altele ca ProDemo, făcându-se remarcate numai acum în campania electorală, deși înființată, cum e cazul la ProDemo, de câțiva ani. Un alt subiect la care ne vom referi în zilele următoare.
Cu toate acestea, sau poate tocmai din cauza că atâția ochi sunt ațintiți pe mass media, au protestat și organizațiile foștilor combatanți și a refugiaților. Valeriu Cațăr relatează.
Liderii mai multor organizații non-guvernamentale ce întrunesc printre membrii săi foști combatanți și refugiați din Transnistria, cărora li s-au alăturat și reprezentanții unor uniuni de creație, cum ar fi Uniunea Scriitorilor sau Uniunea Cineaștilor, au acuzat astăzi din nou presa de stat și unele companii de televiziune private de partizanat politic în favoarea partidului de guvernământ. Ei au sesizat în legătură cu aceasta Comisia Electorală Centrală, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Procuratura Generală, dar și Consiliul de Observatori al Companiei Teleradio Moldova și Administrația Posturilor de Televiziune NIT și Pervui Canal v Moldove, cărora le-au cerut să întreprindă măsuri energice pentru a preveni încălcarea legislației electorale în ceea ce privește reflectarea campaniei electorale în mass media. Președintele Mișcării Combatanților din municipiul Chișinău, Vasile Toma, unul dintre autorii acestei sesizări, a declarat astăzi într-o conferință de presă că reacția inadecvată la rapoartele de monitorizare realizate sub egida Coaliției 2005 pentru alegeri libere și corecte ar demonstra că CCA și CEC se eschivează de la îndeplinirea obligațiilor sale. Vasile Toma.
Cele două posturi publice, Televiziunea Moldova 1 și Radio Moldova, neglijează cu desăvârșire legea lor de bază și criteriile obligatorii ale Comunității Europene și OSCE-ului.
Autorii sesizării au cerut suspendarea până la alegeri a emisiunilor Vis-a-vis, Maxima și Rezonans de la NIT, precum și Cronicul Moldovenesc de la Pervui Canal. Reprezentanții combatanților și ai refugiaților din Transnistria au anunțat de asemenea că vor picheta pe data de 18 februarie sediile companiei Teleradio Moldova și cele ale posturilor de televiziune NIT și Pervui Canal, declarând că dacă cererile lor nu vor fi satisfăcute, vor recurge și la alte acțiuni de protest pașnice. Vom aminti că reprezentanții celor două posturi private au respins acuzațiile similare ce li s-au adus anterior, precizând că emisiunile incriminate reprezintă produsul unei colaborări cu alte studiouri și deci nu poartă răspunderea pentru conținutul lor. Solicitat de Europa Liberă, Ion Mihailov, președintele CCA, a refuzat să comenteze acuzațiile formulate la adresa instituției pe care o conduce și a posturilor TV nominalizate, declarând că urmează mai întâi să examineze argumentele autorilor. La rândul său, Petru Railan, președintele CEC, ne-a declarat:
noi ne referim, dacă merge vorba despre concurență electorală, dacă nu favorizați la cuiva, dar dacă ceva se face analiză a problemelor care s-au format în stat, cred că noi nu putem să fim, cum spune, cenzori. De atâta eu consider că ar fi cel mai bun ca persoanele care, de pildă, au ridicat întrebarea aceasta să facă o adresare față de Comisia Electorală Centrală, să verifice toate problemele astea și să ne apreciem.
Solicitat să evalueze eficiența și impactul publicității electorale camuflate, care s-ar putea face sub paravanul unor comentarii și analize de genul celor realizate în emisiunile incriminate, precum și în programele de știri, Ion Bunduchi, directorul executiv al Asociației Presei Electronice, APEL, ne-a spus că
nu ar fi bine nici să supraapreciem și nici să subapreciem gradul de influență al unor asemenea emisiuni, pentru că vorba moldoveanului, niciodată nu știi unde dai și unde crapem. Și alte campanii electorale au demonstrat-o, nu este un indiciu foarte exact că anume, să zicem, un post de radio, un post de televiziune a determinat electoratul să voteze într-un fel ori altul.
Potrivit lui Bunduchi, elogiile la adresa unor concurenți și comentariile denigratoare la adresa altora pot, bineînțeles, influența electoratul, dar bombardarea masivă cu un anumit gen de informație poate avea și efectul bumerangului, cu rezultate opuse celor care sunt așteptate. Televiziunea rămâne oricum cel mai important mijloc de informare în masă în Republica Moldova, fapt atestat de toate sondajele de audiență realizate în ultimul timp, și dezinformarea constantă a cetățenilor prin intermediul ei poate avea consecințe foarte grave în viitor, a spus Ion Bunduchi. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Și încă o știre electorală care ar putea provoca ceva rumor în rândul studenților de data aceasta.
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Petru Răilean, a declarat potrivit agenției Flux că problema studenților este în principiu soluționată. Am adoptat hotărârea care se referă la modul de participare a studenților la alegeri. Această hotărâre este în vigoare și nu este modificată, a spus președintele CEC. Federația Organizațiilor Studențești și de Tineret ceruse ca studenții să poată vota în orașele unde studiază și nu unde sunt înregistrați, cerere aprobată, și ca centrele de votare pentru studenți să fie organizate în universități, cerere respinsă acum.
Pe listele Partidului Comuniștilor, președintele Voronin...
Nu este greu să organizeze un poș la Chișinău, dar...
Partidul Social-Democrat condus de Ion Mușuc a trecut în ultimul...
Mușca a declarat că Partidul Popular Creștin-Democrat va urma...
Exemplul colegilor noștri din Georgia și Ucraina...
Programului Moldovei Democrate, Serafim Urechea...
Participar la o coaliție cu comuniști este exclus...
Alegeri 2005. Analize, informații, opinii. Într-o ediție specială, duminică 6 martie, ora 21, la Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 26 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu
și Vitalie Condrațchi. Doamnelor și domnilor, Europa Liberă vă oferă posibilitatea să adresați întrebări politicienilor moldoveni și analiștilor postului nostru de radio la numărul de telefon cu apel gratuit 0800-222-33.
Numărul se formează fără prefix din orice localitate a Republicii Moldova. Răspunsurile la întrebările dumneavoastră în fiecare sâmbătă în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Și încă o dată, numărul de telefon gratuit 0800-222-33.
Deschidem acum pagina de relatări internaționale cu ecourile vizitei la Moscova a președintelui României Traian Băsescu. În cursul discuțiilor cu președintele Putin și premierul Fratkov, Băsescu a cerut sprijinul Rusiei pentru ca România să fie cooptată într-un nou format de negociere a crizei transnistrene. Cu o scurtă, revista presei românești de la București, Tania Radu.
Numeroase comentarii despre vizita președintelui român Traian Băsescu la Moscova în presa de azi. Emil Hurezeanu așează această vizită în Jurnalul Național, însuită cu celelalte descindere ale liderilor români în capitala Rusiei, de la Ceaușescu încoace, pentru a ajunge la concluzia că liderul de acum, de la Cotroceni, se înscrie într-o situație specială. România lui Băsescu, anglo-europeană și cu franjuri orange, în care se vorbește românește ca la Chișinău, Stighina și Dubăsari, dobândește brusc un interes special pentru ruși, spune Emil Hurezeanu. El amintește însă că Traian Băsescu culege doar roadele gestului lui Emil Constantinescu de a interzice survolul avioanelor rusești pe deasupra României în perioada conflictului din fosta Iugoslavie, un gest care ar fi reașezat pe termen lung relațiile dintre cele două țări. Bogdan Chireac, în Adevărul, găsește că vizita lui Băsescu la Moscova demonstrează depășirea complexelor României în raporturile cu Rusia. Numai că tonul comentariului său nu evită ironia. Luni seara la Ovodcă, președinții Putin și Băsescu, sunt primele cuvinte din acest editorial, Chiriac mai crede că Băsescu nici nu a avut de contracarat cine știe ce tensiuni, întrucât după căderea comunismului, relația dintre România și Rusia ar fi fost mai degrabă una de ignorare reciprocă. Totuși, spune editorialistul de la Adevărul, chiar dacă au făcut schimb de numere de mobil, nu e exclus ca lui Băsescu să-i mai răspundă și robotul. Am citat, aceasta apându-se în vedere situația sensibilă din Transnistria. Un nou tip de politică externă este diagnosticul pe care îl pune Ioana Lupea în Cotidianul, constatând că președintele României n-a mai plecat cu pălăria în mână spre Moscova precum predecesorii săi, ci cu convingerea că doar exprimându-și clar poziția și intențiile poate deveni interesant pentru liderii lumii. Este ceea ce vor fi sesizat aceștia, de vreme ce, așa cum consemnează Victor Roncea în ziarul Ziua, Băsescu este numit prin diverse capitale occidentale președintele surpriză, în timp ce vechii caghebiști, expresiile aparțin comentatorului, cataloghează ideea unei medieri românești în Transnistria drept tupeu insuflat de americani. De la București.